Hola, ¿qué tal, recendeiras e recendeiros? Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes, a 7 da tarde, aquí, en Cuac FM 903.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina de emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
Se non chegastes a tempo, non tedes excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os programas xa emitidos en Radio Oco, o megapodcast da nosa emisora, ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 16 horas e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Twitter e Facebook ou na web www.acalexandrebóveda.gal.
E xa sen máis, imos caralo na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falándolles coa alma enteira Marta López
e Uxía Vázquez.
Programa número 366. Hoxe estará connosco Manuel Vicente, divulgador científico que leva anos dirixindo Efervesciencia, programa da Radio Galega. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
En canto á música de hoxe, hai uns anos tivemos a sorte de que integrantes de bandas como Niño e Pistola, o Sonoro Machine ou Cineman Gun, deulles por xuntarse para formar unha banda chamada Os Amigos dos Músicos. No ano 2019 editaron o seu segundo disco titulado Segundo Fogar. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Non Pensar.
Obriga esta encanada. sua religión. Non pensar, non pensar, non coincidimos cos demais. Nin co sua religión. Non pensar, non.
Como actualmente non pode haber eventos culturais debido ás restriccións sanitarias, imos lembrarvos todas as formas que tedes para contactar connosco de forma telemática. O noso e-mail é acap@mundo-r.com. A nosa ben surtida web está en www.acalexandrebóveda.gal. E dende ali mesmo podedes acceder tamén a calquera das nosas canles nas redes sociais, concretamente Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.
Hoxe temos a sorte de contar cun convidado moi especial, xa non só porque é compañeiro deste maravilloso mundo da radio, senón tamén porque se dedica a algo tan fermoso e importante como é a divulgación científica. O noso convidado desta tarde é Manuel Vicente, director e presentador de Fervesciencia, o programa de divulgación científica da Radio Galega. Aínda que Manuel case sempre cede o protagonismo de Fervesciencia a científicos e innovadores, ele é tamén un home de ciencia. Manuel é doutor en química pola Universidade de Santiago de Compostela. Como ben di el, un día trocou os tubos de ensaios polos micrófonos da radio. Alá polos 2006 debuta nas ondas da Radio Galega con Efervesciencia, un programa que dende entón non abandonou a grella da Radio Pública Galega. Converteuse no buque insignia da divulgación científica da radio feita en galego. Froito do seu traballo, acadou o premio á divulgación científica da Xunta de Galicia. Do mesmo xeito, Manuel Vicente acadou o galardón Galicia de Xornalismo Científico, premio outorgado pola Real Academia Galega das Ciencias pola súa reportaxe sobre as ondas gravitacionais publicado no Diario Cultural.
Manuel Vicente non só traballa na radio, tamén participou nun par de programas de televisión de Galicia. Primeiro, como asesor científico de Conexións, un espazo presentado pola xornalista Yolanda Vázquez. Máis adiante tería oportunidade de presentar el un programa, neste caso, Eche así, no que achegaba a ciencia detrás dos aspectos máis cotiás da vida, empregando para iso o humor e outros recursos como a maxia. Manuel Vicente é membro da Asociación Galega de Comunicación de Cultura Científica e Tecnoloxía, tamén coñecida como Divulga Acción, da cal foi o seu primeiro presidente. Así mesmo, é un dos creadores e organizadores das charlas de divulgación e pensamento crítico escépticos no PAZ Compostela. Tamén é un dos creadores do proxecto Regueifas de Ciencia, un ciclo de debate organizado pola Universidade de Compostela, onde se debate sobre aspectos controvertidos da ciencia, como pode ser o emprego da enerxía nuclear, o papel da industria química ou a modificación xenética. Sen máis, comezamos a falar de divulgación e ciencia con Manuel Vicente. Moi boa tarde, Manuel.
Moi boa tarde, compañeiras. Que tal?
Todo ben, todo ben. Mira, lembras cando foi a primeira vez que sentiche esa fascinación pola divulgación científica?
Sí, ou polo menos unha das primeiras, ou a vez que salta así unha luceciña e di, isto pode ser unha cousa interesante. Isto foi, andaba eu facendo, na miña vida anterior, que chamo eu, andaba facendo a miña tese de doutoramento en química inorgánica. Que, bueno, que o mundo da investigación estaba do outro lado, non? De facer, estaba aí no laboratorio, e debía ser o ano, non lembro, 2001, 2002, e resulta que se fixo en Santiago unha exposición para conmemorar o 150 aniversario da primeira experiencia de luz eléctrica que se fixo en España, que foi Antonio Casares, que fixo un experimento cun arco voltaico na igrexa da universidade. E resulta que o comisario desa exposición era o catedrático de química inorgánica Manolo Bermejo. Necesitaban xente pros obradoiros didácticos. Entón, pois eu e outros compañeiros, outras dúas compañeiras do meu departamento, inda que estábamos en diferentes grupos de investigación, preguntounos se queríamos ir, eu encantado, e foi esa historia de preparar unha exposición e preparar a parte dos... esa exposición tiña moito que ver con maravillas que había nos gabinetes de física e química nos institutos galegos do século XIX e os inicios da electricidade estática, e preparamos un obradoiro para, en principio, para os nenos e para o público, para explicar esas cousas. E aí podo dicir que foi a primeira vez que me sentí a gusto contando cousas de divulgación. Foi un momento que isto gústame. Foi todo un reto, porque xa non me enredo máis. Me lembro que houbera, claro, nos éramos químicos, e lembro que houbera unha visita de membros de física, da Facultade de Física, a esa exposición. Entre eles estaba Jorge Mira, daquela. Hai unha chea de tempo. Estábamos super nerviosos, porque dicíamos, claro, non somos químicos, vamos a explicarle cousas de electricidade a físicos. Vamos a quedar fatal, temos que estudiar moitísimo. Pero non, a cousa é que desa cousa sí que sabíamos, nesa cousinha, esa parceliña concreta sí sabíamos, superamos ben o reto. Esa foi a primeira experiencia.
E como xordeu a oportunidade de facer radio, o teu propio programa de divulgación?
Pois, esto xa, bueno, a cousa xa foi evolucionando, rematei finalmente a miña tese de doutoramento, e cando decides un pouco... como continuar a túa carreira, e decidín mudar, non? E facer unha muda de pasar do mundo da investigación ao mundo da divulgación. O xeito que tiven para facelo, para dar ese paso, foi que fun a Barcelona a facer un máster de comunicación científica que tiña daquela a Pompeu Fabra. E foi un poquinho que te daba un pouco, pois os bimbios para configurar a mente que viña do mundo científico, a mente da comunicación, que non podes, para facer boa comunicación científica, tens que ter as dúas patas, a pata de comunicar, a pata de ciencia. Se falta unha das dúas, non vai. E a radio sempre foi un medio que me prestou moito. Eu escoitaba un mítico programa de Radio Nacional, que eran os clásicos populares, que era de divulgación da música clásica, e les daba a lata os meus compañeros de laboratorio e expoñía no laboratorio esas historias, e algunhas veces chamábamos os concursos. Era o único momento no que no laboratorio nos escoitaban os 40 principais, o sea, xa era un mérito. E entonces a radio sempre me prestou, e tamén un momento, tamén un pequeniño momento eureka, estando pues, nunha Semana Santa, unha cousa así, antes de rematar a tese, prendendo a radio no coche, para lá por muros, facendo unha excursión, escoitei eso que se chaman en Radio 5, o que se chaman os quesos, as pílulas de información. Escoitaron unha pílula de información, non lembro de que era, pero era de ciencia. E tamén foi unha cousa, e dixo, anda, que bo medio para contar cousas de ciencia, dicen, pois o meu medio ten que ser a radio. E sempre enamorado da radio, e entonces cando rematei o máster, era o momento de presentar proxectos, de petar a portas, foi a sorte de estar no momento axeitado, no lugar axeitado, petar na Radio Galega, tamén daquela daquela había unha dirección xeral de I+D, tamén petei por aí, houbo sorte, non sei como, dixeron, pois, imos ver que pode facer este rapaz, e así de simple e así de complicado empezou todo.
E que te dixeron os teus colegas de profesión deste cambio de tubos de ensaios por micros?
Pois, eu creo que nunca comentaron nada, sempre foi unha cousa así un pouco rara, non? O que acontecía que ás veces, claro, ibas visitar os teus compañeros, entrabas no laboratorio e tiñas unha certa nostalgia de laboratorio, pero rapidamente se me curaba, non? Entonces era unha cousa como, bueno, pois a Manuel deulle por facer isto igual que outros, dos que rematamos a tese da miña quinta, non todos seguimos o mundo académico, hai diferentes vías, incluso houve xente que rematou a súa tese e ao final o que se dedicou non ten nada que ver co mundo da investigación. Home, o que fixen daquela foi unha cousa que agora é máis común, que é pasar do mundo da academia a outra cousa. Ata o de agora, pois ser, pois, por exemplo, un doutor, parecía que a única saída que tiña era a saída a carreira investigadora. Pero a carreira investigadora é unha carreira longa e de fondo. E que ademais é un funil, é moi selectiva, e implica, e iso contamos todos os días cos investigadores que temos, implica un gran sacrificio, estar moitos anos fora, e hai outras vías alternativas á academia. E entonces, eu penso que agora están orgullosos de que lles vaya a contar as cousas. Alguns deles, dos daquela época, mesmo, pois son colaboradores, ou que recurro a eles para preguntarlles cousas, e eu coido que lles gusta. E logo incluso, ás veces, moitos anos despois, te atopas con compañeiros cos que fixeches a tese e que fixeron carreira no mundo da academia, pois se lembras os bellos tempos, e ves que son mundos complementarios.
Que te parece máis difícil, gañar a vida como xornalista ou como químico?
Mira, eu cando estive facendo a miña tese de doutoramento, estive tamén moi involucrado nunha asociación que xa non me di todo, que se chamaba Precarios Galicia, que loitaba polos dereitos dos investigadores. E o mundo da investigación, sobre todo nas primeiras estadías, é un mundo moi precarizado. De feito, nesa loita, conseguiuse unha cousa que agora parece normal, e agora hai moitas carencias, pero daquela, unha cousa que tiñamos é que os que estamos, por exemplo, facendo unha tese de doutoramento, éramos bolseiros. Non tiñamos nin tan sequera dereito a un contrato laboral. Quere dicir que non tiñamos nin dereito a baixas laborais, nin a ter vacacións, nin a cobrar un paro, nin nada deso. E despois de moita mobilización, houve manifestacións, pois tivemos manifestacións as primeiras de 4, dir 4 cunha pancarta e facer así guerra, pero este foi un movimento que se artellou a través dunha federación de jóvenes investigadores, e se conseguiu que os investigadores, no inicio, xa desde o inicio da súa carreira de investigación, tivesen contratos. O sea, xa que xa é un mundo precarizado. E o mundo do xornalismo tamén é un mundo moi precarizado. É un mundo tamén moi complicado. Neso sí que hai bastantes similitudes, non? E agora mesmo os medios de comunicación están cheos de ERTEs, e os que exercemos tamén como freelance, pois bueno, pois temos que ir peleando por conseguir as cousas. O sea, xa que, bueno, lamentablemente, unha das cousas que comparten os dous mundos.
Manuel, que caracteriza a unha boa divulgación científica frente a unha mala?
Uf, neso estamos todo o día, os divulgadores. En esto da pandemia estáse incluso hasta creando bandos. Bueno, unha cousa que dentro da túa profesión, pois sempre haxa xente que te gusta máis como fai, e hai cuestión de gustos. Eu creo que unha mala divulgación científica é unha divulgación ou unha comunicación que non atende aos público que quere atender. Eso por primeiro lugar. Por segundo lugar, unha mala divulgación, unha mala praxe e non coñecer o medio desde o que falas, nin os obxectivos do que queres facer. Ás veces dá sensación de que o que se quere facer coa divulgación é facer, por exemplo, programas educativos ou educar a xente. E vivimos nun mundo no que no teléfono este que teño nas miñas mans hai un montón de acceso á información. E ás veces atopas cousas que parece que estás dando unha clase, que estás dando unha lección, que queres que a xente aprenda cousas. A xente, a información a ten a súa man. Entonces ti tens que darlle unha cousa diferente. Esa cousa diferente probablemente sexa contexto, sexa adaptarte o público ás demandas, facer conexións coa cultura actual, ou, por exemplo, ver máis implicación, as implicacións sociais que ten a ciencia non unha cousa illada, senón ver as consecuencias que ten. Entonces, moitas veces, o que é unha divulgación mal feita, é un pouco isto de falar facendo cátedra, non? E esas cousas, home, cando ves que a xente a fai, dices que, bueno, están, imos dicir, desenfocadas.
E cal é a túa estrategia para tentar comunicar os aspectos máis complexos da ciencia ou da tecnoloxía, os que non sabemos, que non somos profanos nestes temas?
A ver, primeiro teño que dicir que non sempre o conseguimos. Ás veces faz o programa e quedas moi contento, e outras veces dis, buf, tiña, por exemplo, un bo entrevistado, pero non nos centramos, moito rollo, non fixemos ben. Pasa moitas veces, eh? Entonces, as miñas claves é, por exemplo, gústame moito cando fago as entrevistas falar previamente coa persoa que vou entrevistar, para ter unha boa perspectiva un pouco do que queremos contar e ter unha boa visión. Quero dicir, enténdelo bastante ben, bastante afondar, para logo facer esa selección de por onde temos que ir. E logo poñerme eso no lado da persoa que quero comunicar e ser pouco ambicioso. Me refiro, porque hai determinadas cousas, por exemplo, hai cousas de matemáticas ou cousas de física que realmente non se poden comunicar. Non se poden comunicar porque necesitas unha bagaxe que nin eu mesmo teño. Entón, eu que utilizo son estrategias para comunicar cousas desa disciplina con ese entrevistado, pero o mellor esquivando esa historia. Por exemplo, a mí gustame moito botar man de cuestións de historia da ciencia. Eu, ás veces, se son cousas, por exemplo, moi abstractas, de matemáticas, non sei que, pues digo, mira, imos ver as implicacións que ten todo isto, ou imos falar de cousas de historia da ciencia que nos poden dar a unha aproximación e podemos chegar aí. Gústame tamén traballar as metáforas, porque a ciencia, se vos dades conta, a ciencia está feita de metáforas. Eu sempre digo, cando decimos un burato negro, nin é un burato, nin é negro, vale? O burato de ozono non é un burato, ti non ves aí un burato, pero o que estás facendo xa, o poñerlle nome é unha cousa, estás facendo unha metáfora, e esa metáfora, pois, exercita a mente, e é un pouco o que intento de facer. Entonces intento tamén dicirlle a xente que levo, os investigadores que levo, é que lembrarlles que non estamos falando por seus colegas, senón que estamos falando para seus colegas científicos, senón que estamos máis ben nun ambiente de cando eles están nun bar cun amigo deles e lle preguntan, ti en que traballas? E cando lle comentan esa cousa tomando unha cervexa, tomando un café, ese é o tono que quero eu, e ese é o tono que intento logo captar, elevar o programa. Ás veces conseguimos, outras veces non.
E como faz ti para estar ao tanto da actualidade da ciencia?
Ás veces ao principio un estrésase, porque hai tantas cousas que é complicado. A mí o que me gusta moito é ler libros, porque me dan profundidade. Ler libros e ter esa, un pouco esa perspectiva un pouco global. O que se necesita para a divulgación, isto decía o antigo presidente da Asociación Española de Comunicación Científica, el falaba do xornalismo científico, hai uns matices entre xornalismo e divulgación, se quedes logo os falamos, pero decía que isto é un océano de coñecemento, pero cun milímetro de profundidade. Saber de moitas cousas, pero saber un pouco as interrelacións que hai. Entonces, ler cuestións de divulgación gustame moito. Logo, por exemplo, os xornalistas, bueno, de ciencia, Temos acceso, por exemplo, ás novas embargadas. As grandes editoriais, a Ice, Nature, todas estas, teñen, proporcionan pois o que unha semana antes as novas que van sacar, e ti, unha vez que estás registrado, tes acceso a esas novas e tes a posibilidade de consultar expertos e dar esa nova. Por eso, se vos fixades, agora na pandemia non acontece isto, porque na pandemia todo estupou polos aires, pero normalmente, pois, sempre as noticias máis importantes aparecen todos nos mesmos medios o mesmo día, a mesma hora, que é cando se libera o embargo. Esa tamén é unha fonte, pero a fonte máis importante realmente é ter unha moi boa axenda de investigadores os que poder preguntarlle cousas. E esa é, quizáis, o máis valioso que un pode ter, e saber cando hai o mellor unha cousa na actualidade, saber que tens que preguntar e ir incorporando xente, porque en Galicia temos un ecosistema moi vivo de investigadores e temos absolutamente todas as disciplinas e xente moi, moi interesante.
Como podemos facer os que non temos formación científica para estar ao tanto da actualidade?
Bueno, escoitándonos a nós, a quen lle gusta a radio, esa é unha historia. En cuestión de redes sociais, a rede social na que hai máis, na que está o mundo da divulgación e da comunicación científica, en España, Twitter. Digamos que por Twitter se sigue esa xente axeitada, pois podes ter unha boa información. En Galicia, por exemplo, desde logo, os compañeiros de GeCiencia é fundamental para estar o día. Tamén, por exemplo, está a Axencia de Noticias Científicas, SINC, que é unha axencia pública de noticias científicas que depende do Ministerio de Ciencia. Tamén é unha boa fonte. E logo, pois, hai xornalistas e divulgadores boísimos que con só seguilos tita, xa entras nese mundo. Entón, esa sería a historia. Creo que ter boas fontes, ou, por exemplo, eso, mismamente en Twitter, empezas a seguir a xente de ciencia e un mundo inabarcable. Ou, por exemplo, outro mundo tamén impresionante que hai en YouTube. En YouTube hai moi bons divulgadores. En lingua inglesa hai maravillas, hai auténticas maravillas. Digamos que hai para todos os gustos, hai desde cousas máis como diría, máis populares a cousas de ciencia máis dura. Ah, por suposto, os podcast, desde logo, claro, podcast de ciencia, en galego estamos nós. Tamén agora hai este programa de mulleres investigadoras galegas, aí atentos aí, e podcast tamén hai cousas interesantes, pero podcast hai de todo tipo. Están a xente, por exemplo, as cousas que fai Aberrón con esa catástrofe ultravioleta, que é un podcast experimental e super currado, e para xente que lle gusta a droga dura, por exemplo, hai un podcast que fan a xente do Instituto Astrofísico de Canarias, que é Coffee Break, que é dos máis escoitados en lingua en español, que digamos que eso é para que lle guste ciencia dura aí para meter en vea a tope.
Pues está claro que podemos estar moi informados, non temos excusa. Vamos a deixar un momentiño a esta conversa para escoitar un tema máis de Os Amigos dos Músicos que se chama Edoado.
Desaparecer polo fondo do mar é doado. Partir a metade un anaco de pan é doado. É brincar entre as redes do ar, agochar a cabeza e logo berrar é doado. É doado. Doado disparar a mí. girar e xirar entre as redes do ar, agochar a cabeza sempre calar. E doado, e doado.
Seguimos, Manuel. ¿Por qué crees ti que é importante que os cidadáns saibamos de ciencia? Os conceptos básicos, claro.
Claro, claro. No, pero é que, mira, por lo mesmo motivo por lo que penso que me chamastes aquí a Recendo, porque si eres un programa cultural, pues porque a ciencia é cultura. Simplemente, a ciencia forma parte da cultura. Eu, unha vez escoitei esta definición e quedome con esa. É dicir, cultura entender, unha definición moi práctica de cultura, cultura entender o mundo no que vives. E non podes entender o mundo no que vives se non entendes un poquinho a ciencia. E ollo, eu creo que casi é máis importante saber, ter un pouco idea de como funciona a ciencia, das implicacións que ten, máis que saber moitas cousas de ciencia, máis que saber un montón de conceptos. Vale, isto podemos ver agora o que está pasando coas, por exemplo, coas vacinas da COVID, non? É dicir, unha cousa é que, por exemplo, expliquemos que as vacinas da COVID que funcionan cun método de ARN mensaxeiro, unha nova tecnoloxía, estas de Moderna e Pfizer, vale, perfecto, é unha parte da ciencia, está correcto, pero tamén é máis parte. Agora que estamos vendo todo o problema que hai, o conflito, o enfrentamento que hai coas farmacéuticas, coa Unión Europea, todo eso, isto é unha cousa, unha palabra que aprendi outro día aí dun filósofo da ciencia, que é a tecnociencia, que é dicir, bueno, hai unhas implicacións económicas, sociais, políticas, xeoestratéxicas, hai unha xeoestratexia de quen se debe vacinar primeiro, dos países. Rusia fai política coa súa vacina, pero a Unión Europea tamén o fai, o Reino Unido tamén o fai. Pois entender todas esas relacións, pois eso é cultura, non? É saber, por exemplo, os intereses que pode haber tamén, ou, por exemplo, saber que cando se, nas cuestións, por exemplo, médicas, cando se anuncian, este é un problema que temos ahora de comunicar, non? Por exemplo, cando un investigador está moi contento por publicar nunha publicación importante porque descubriu que tal medicamento ou mecanismo de acción contra unha diana xusto para tratar unha enfermidade, eso é un paso moi importante na investigación, o mellor dun equipo de investigación, pero eso non se vai trasladar inmediatamente aos doentes, a clínica, e o mellor non chegará aí nunca, pero esa información, esa canteira de información é fundamental. Entonces, saber diferenciar, entender que non é o mismo unha información que te di que algo se fixo en ratos de laboratorio, quer dicir que está moi longe de chegar a un resultado final en condicións normais, a unha cousa que, por exemplo, un estudio en fase clínica, que agora se escuitamos isto, fase clínica 1, 2, 3, pois ter claros un poquinho eses conceptos é a súa cultura científica. E iso quizás é o que ten que saber a sociedade. Máis que saber o que, non sei, a ninguén se lle pide que saiba explicar que é o bosón de Higgs, porque eu tampouco entendo, porque para iso tens que facer a carreira de física. Pero esa cultura científica tamén é a que te di que se tes unha catarreira, non debes tratarte cun antibiótico, porque hai un problema de resistencia de antibióticos, e que os antibióticos valen para as infeccións causadas por bacterias e non por virus. Vale, é a súa cultura científica. E iso é que debemos promover na sociedade. Ou, por exemplo, hai a típica historia de isto casi de preguntar, facer enquisas e preguntar a xente se un tomate ten un xen, e a xente te di, comerías un xen, unha pregunta un pouco capciosa, comerías un tomate con xenes? No, un tomate con xenes non o comería nunca. Vale, entonces claro, se non tens idea de que vai estos os xenes, é difícil que podas ter unha postura unha postura propia sobre, por exemplo, os transxénicos, non? Independentemente da postura que teñas. Entonces, un cidadán mellor informado, pois tamén ten que saber algo de como vai a cultura científica. Non ten que ser unha enciclopedia, non? Escapemos de iso.
Bueno, ti pensas que os científicos son conscientes desta necesidade de comunicar os seus traballos, de divulgar?
Sí, eu coido que cada vez máis. Estamos lo vendo coa pandemia. Eu, por exemplo, ver a científicos que están multiplicando a súa xornada laboral por moitas horas, que están traballando a tope, que están moi demandados por todos os medios e que aínda así consideran que sigue sendo importante transmitilo á sociedade a través dos medios ou directamente a través das redes que agora poden facer, incluso a medios modestos como o noso, que decir, home, aquí máis ou menos a xente de Galicia máis ou menos nos coñece, pero mellor chamas a xente de fora e dices, bueno, vale, este medio pequeniño, só me quedo coas grandes televisións, as grandes historias, e non. E sin embargo, atenden a túa chamada. Entonces, eu coido que cada vez o teñen claro. E de feito, nos proxectos europeos, por exemplo, que é unha fonte, a fonte máis importante de financiamento, conseguir un proxecto europeo, son os que teñen onde hai máis cartos, e onde é máis competitivo, unha das cousas que valoran é fundamental que teñas un plan de comunicación do que estás a facer. Porque, ademais, a maioría da investigación que se fai en Galicia e en España é investigación con cartos públicos. Polo tanto, por responsabilidade, teñen que chegar esa información ten que chegar a nos.
Soe coincidir na mesma persoa un bo científico e un bo divulgador?
Non, afortunadamente non, porque senón non teríamos nada que facer. Hai xente que é moi bo científico. Un bo científico non ten que ser... Esta é unha cuestión que os científicos tamén hai que explicarles, porque claro, os momentos a veces son moi pendulares. E ora dís aos científicos, tedes que ser os dos laboratorios e comunicar. Vale, está ben, pero mellor non todos valen para comunicar, ou non todos lles apetece. Entonces, quen queira facelo, genial. E hai xente que comunica moi ben, e hai xente que comunica moi mal, hai xente que é demasiado institucional, ou que é demasiado técnico, ou que non ten esa experiencia. E hai, incluso, a mí me ten pasado que hai xente que escribe moi ben, pero ao mellor na radio, pois, contesta con monosílabos, co cal é un problema. Ou xusto o contrario, que se enreda demais, como estou facendo eu agora, non? Pero, non pode ser un premio Nobel comunicar fatal. Eu, de feito, a veces gustame moito falar coa xente que está empezando a súa investigación, cos que están na etapa de doutoramento, porque teñen un entusiasmo que ás veces non teñen os seus xefes, e unhas ganas de contar que ás veces non teñen os seus xefes. E eso notase, e a min particularmente gustame, e pola miña historia persoal, pois tamén me gusta.
Manuel, perdón, que opinas do programa Cuarto Milenio, por exemplo, como divulgador tamén de moitos ten varios aspectos o programa, pero en cuanto cando trata de ciencia, que opinas? Te parece un programa serio, riguroso?
A ver, o teño moi claro. Iker Jiménez, como comunicador é bo. Estou dicindo, ollo, como comunicador, e os produtos que fan son moi bos. E o Cuarto Milenio como produto de comunicación sabe enganchar coa audiencia, sabe dicir, estamos na nave do misterio, te fai participar a meterse nesa nave, e controla moi ben todo o que son os rexistros de crear cercanía do público, de contar historias, e conta ben historias. Cal é o problema? O problema é que os contidos están inzados de pseudociencia, de trolas directamente e de rigor cero. E logo ten a coartada de meter ciencia. E é certo, mete ciencia e mesmamente agora na pandemia está facendo, falando en foros nosos de divulgadores, o que está facendo é unha diversificación de públicos, entonces quere chegar a máis públicos, está metendo moitísima máis ciencia e está e cando mete ciencia, só fai ciencia, o fai ben. O problema é que vindo donde ven, cando se mete agora con estas cousas da COVID, mete ciencia, pero logo mete detrás esa teima que ten medio conspiranoica e a xunta tan axiña te dá unha información correcta como lle dá unha entrevista exclusiva á científica que di que o virus saiu dun laboratorio que ten cero credibilidade, inda que logo leas a científicos para desmentilo, estás facendo un espectáculo dunha cousa que desde o mundo da ciencia sabes que é cero verosímil. Entón, sigues xogando con esa historia e para min o complicado de Iker Jiménez e a valoración que lle fago é que como mete no mesmo plano as dúas cousas, mete tanto ciencia como pseudociencia e os mete no mesmo plano, desvirtúa todo. E entonces para min aí perde todo o seu valor. Si é certo, é curioso porque incluso tamén hai outro debate porque eles foron dos primeiros sitios enlazaron a mensaxe de que se adiantaron de que o que viña era gordo. Pero isto como Pedro Lobo, a miña sensación que me dá é que bueno, deban alertando de tantos peligros, de tantas historias, que desta vez, sí, desta vez, certamente atinaron e probablemente, probablemente antes que outra xente no mundo da divulgación que non o viu con esas semanas de antelación. Eso é certo. Pero eso, que tivesen ese acerto, non quita que non quere dicir que todo o que diga agora de ciencia vai estar contrastado polo rigor, non necesariamente. Eu creo que está agora ampliando rexistros, benvidos esa, genial, fantástico, pero mentras siga arrastrando esa historia de poñer ao mismo nivel o paranormal, esa idea conspiranoica de eu teño visto cousas de ai, Wuhan, hai un laboratorio aí, está moi cerca do mercado, isto non debe ser coincidencia. Esas historias, home, sí, creas o teu público, e claro, é moi listo, é moi hábil creando as audiencias. Si estamos viendo ahora cos canales de YouTube, digamos, comunicativamente é fantástico. E eu, ás veces tamén para provocar, cando dou así charlas de formación sobre comunicación, pregunto a quen lle gusta isto cuarto milenio, e eu digo, comunicativamente deberíamos copiar moitas cousas, aprender moitas cousas de ritmo. Outra cousa, esta cousa que vos estou a dicir, que os contidos machaca todo eso.
Uh-huh. Vale, cambiando un poquinho, como valoras a cultura científica dos galegos?
Que pregunta tan complicada. Pues non sabría decir, porque podía decir... O podo dicir como cidadán da perspectiva que teño eu de falar coa xente. Eu coido que cada vez hai máis interese por estes temas. Eu coido que a pandemia foi un cambio radical de que a xente ve que a ciencia é necesaria e que a ciencia é a solución. E de feito, o que dicíamos antes, outra frase tamén que me gusta, que unha investigación científica non remata cando se publica nun artigo científico, remata cando se comunica ao público, vale, pero non temos estudios, isto é un problema, non temos estudios que nos digan como é a percepción da cultura científica en Galicia. A FECIT fai uns estudios cada dous anos sobre a cultura científica de toda España, vale, pero non está desagregado por comunidades porque fan demasiadas poucas enquisas. Entonces non temos eses datos, non temos esa idea un pouquiño, e máis de cultura científica eu creo que máis eu me centraría máis en poder medir ese interese, pero creo que sí que o hai por unha cousa, porque dame a sensación que cada vez que se organizan actividades, eventos de divulgación científica o público cada vez parece máis interesado e máis amplo. Entonces eu por ese lado penso que cada vez nos interesa máis, pero de aí a decir como está a cultura teño que dicir que non teño datos.
Moi ben, cales, vale, non tes datos, pero cales crees que son os erros ou confusións que te parecen máis incomprensibles, non? En xente con estudios, por exemplo, que te teñas atopado.
Mira, pois ter estudios é unha cosa que hai que dicir. Ter estudios, incluso estudios de ciencia, non garante que teñas unha boa cultura científica. Incluso ser científico non garante que teñas unha boa cultura científica. Pode ser un bo científico super, hiper especializado na túa área, eu teño topado, pero que logo ve unha noticia na televisión e lle poden colar acríticamente como unha poboación normal. E unha cousa que agora estamos detectando, pero non teño xeito de medilo, é que ás veces porque teñas lido algún blog, seguido algún canal de YouTube e lido 4 cousiñas, pensas que sabes moito de algún tema de ciencia, por exemplo, de agora de epidemias, por exemplo, ou de coronavirus, ou de todo isto, non? Hai un efecto, que ahora non me lembro o nome, que se estudia en psicología, que ti, sabendo un poquinho dunha cousa, a xente que sabe pouco dunha cousa ten a percepción, unha sobreestima de percepción de que sabe moito. Eu vou poñer un exemplo que mellor pode entender todo o mundo. Xaime Altozano é un youtuber que fai cousas de música que probablemente a nosa audiencia coñece porque ten uns vídeos fantásticos. Pero hai xente que vendo os vídeos de Xaime Altozano que explica moi ben cuestións musicais, pode pensar que vendo os vídeos de Xaime Altozano pode ser equivalente a facer 10 anos no conservatorio. E non. Se queres aprender en profundidade, terás que estudiar no conservatorio. Podes ter unha cultura xeral moi amplia, pero a veces... Eu penso que a distorsión que se pode caer é que pensar que por ler 4 cousas xa controla. Se estamos vendo agora na pandemia que todo mundo ten opinións e o que fai a ciencia, unha definición tamén bonita, é reducir a incerteza do noso entorno. E resulta que ata agora non había especialistas no SARS-CoV-2 porque non existía virus e era imposible saber cousas. E entonces as opinións demasiado... categóricas non son moi compatibles coa ciencia.
Imos agora a facer unha moi pequeniña pausa musical e seguimos escoitando os amigos dos músicos, esta vez con As Crónicas.
Viaxamos, se mapas son punto de encontro, que o destino tiña nun libro escrito no longo. Non me vestín para ocasión, deixei a porta aberta, tan só deixamos que as voces trocasen muros por xa.
Seguimos, Manuel. Un dos fenómenos máis estranos que nos deixa, ou un deles, porque hai moitos, esta pandemia é o negacionismo. Valen persoas da rúa, vale, pero os médicos negacionistas, como explica isto un home de ciencia?
Pois é difícil de comprender. E o mellor ten que ver un pouco, que decía antes, isto da cultura científica. E isto xa pasou antes, xa pasou unha gripe aviar, cando houve a vacina, que había personal médico que decía que non te vacinases. Isto sigue pasando, ou sigue pasando, por exemplo, que, a ver, hai farmacias, que moitísimas farmacias que venden homeopatía, e se eres... E se tener un título de farmacia e vendes homeopatía... ou tens que facer unha das cousas, ou deixar o título un lado ou outro. Non sei por que acontece isto, pero si é certo que temos algo no noso, ou mellor, na nosa forma de ser, que nos fai desconfiar. Falando con unha entrevista que fixemos con César Muñoz Fontenla, que é un virólogo que está traballando para a OMS e que traballou moitos anos en África contra a ébola, el dicía que el atopaba en África o rexeitamento que había, por exemplo, cando les facían vacinas ali, as cousas, os argumentos que tiñan de irracionais, de nos levan a alma, atopaba que aquí en Europa isto se chama 5G Bill Gates. Entonces, que temos tamén o mellor un certo sustrato por desconfiar e que a veces hai, e que independente da formación. De feito, nos grupos, sábese que os grupos antivacinas están formados por xente dun nivel educativo alto, e isto acontece. E logo, estuve ouvindo cousas de que tamén é certo que non todo o mundo temos a mesma predisposición para creer en conspiracións. Hai estudios psicolóxicos no que hai determinados formas, personalidades que teñen máis propensión a creer en teorías conspiranoicas que outros. É unha especie de rasgo da personalidade que en algunhas persoas está máis acentuado e que o mellor, como ti pensas que tens unha formación científica que te dá, que é inmune a pseudociencia, non é tal, e podemos caer todos,
Xa, falaches do 5G. Hai algo que xustifique estes ataques á tecnoloxía 5G?
Se hai algo específico detrás, non o sei. Non teño datos sobre isto. Eu creo que cadroulle. E como, ademais, outra cosa de cultura científica é que correlación non implica causalidade. Quer dicir, que dúas cousas sexan parecen estar relacionadas, non sempre é así. Ti se faz un test de inteligencia en un colexio e o correlacionas con o tamaño dos pés, ves que os nenos que teñen os pés máis grandes sacan mellores notas nos test de inteligencia. Entonces dices, bueno, pues entonces o tamaño dos pés está correlacionado con a inteligencia. Non, hai unha correlación, pero non esa. Os nenos que teñen os pés máis grandes normalmente son nenos que teñen máis anos e por eso te van a sacar mellores resultados neses test. Entonces, hai que ter cuidado con esa clase de correlacións e por eso é moi fácil vender esas cousas, mostrar un mapa onde hai 5G e mostrar un mapa onde está o virus e xa está. E se xa tes propensión e sobre todo o que teña redes sociais que alimentan as túas propias ideas, o que se chama cámara de resonancia, quer dicir que te están dando o que ti queres, quer dicir, ti o fragmentiño que estás nas redes sociais estás no que queres escoitar as túas ideas propias. Entonces fan unha amplificación, ese é o problema. Entonces se te metes nese mundo, o vas a ter amplificado. E o mellor, pois tamén é complicado de sair.
Manuel, sobre a vacina, como se explica que se produzan tantas vacinas diferentes tan rápido, cando normalmente pues, tardan moitísimos máis anos en sair? Cual é a explicación neste caso?
Hai dúas explicacións. Unha primeira, que o esforzo que se fixo de cartos e de medios nunca tal se fixo na vida. É como o proxecto de ir á Lúa, o proxecto da bomba atómica, o proxecto Manhattan. E ademais todos os científicos están colaborando cando antes se guardaban as súas investigacións para ver quen era o primeiro en publicar. E agora están compartindo. Ese é un primeiro efecto. E o segundo, e isto eu copio a un colega de divulgador que eu escoitei, a Luis Quevedo, é que hai un cambio de tecnoloxía nestas novas vacinas de ARN mensaxeiro. Antes, para ir a América, tardabas 3 meses porque só había barcos. Inventan un avión e podes ir, se vas no Concorde, en 8 horas. Houve un cambio de tecnoloxía, entonces é moito máis rápido. Pois aquí tamén houve un cambio de tecnoloxía e nos permite facer unha nova metodoloxía de vacinas. E ademais, temos outras clases de ferramentas que antes non había. Dúas principalmente. A bioinformática, que nos permite tratar datos xenómicos moi rapidamente, e a secuenciación. O virus, o xenoma do virus, secuenciouse en menos dun mes. E isto antes non se podía facer.
Bueno, creo que estamos chegando ao final da entrevista. Interesantísimo. É unha lástima que se nos acabe o tempo, pero, bueno, quedas emplazado para outro programa, desde logo.
Esto radio, a radio ten estas cousas que os tempos se rematan. Para min, pasei no fenomenal estando aquí en Cuac, aí con Xía, Marta e tamén Roberto aí nos mandos técnicos. Compañeros, estou a vosa disposición.
E nos tamén, moitísimas gracias, unha aperta grande.
Moitas unha gracias, Manuel.
A cuidarse.
Es en tempo para máis odiseas, imos chegando ao fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados que, como sempre, pois son de honra. Hoxe tivemos a Manuel Vicente, divulgador científico que leva anos dirixindo Efervesciencia.
E agradecendo a semente pedra angular de todo o noso comando de equipo de producción formado por Javier Pereira, Gemma Millán e Roberto Catoira. E aquí estivemos, Roberto Catoira nos controis e cual en todo o micrófono Marta López
e Uxía Vázquez.
Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua e que nos permite hoxe tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Ata o vindeiro martes ás 7 da tarde en directo nesta emisora Coaque FM da Coruña, xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.